Mahmuda Saidumarova Marg'ilon shahrida tug'ilib, o'rta maktabga Toshkentda qatnay boshlagan, ammo otasining ilmiy-pedagogik xizmat safari munosabati bilan o'qishini Saudiya Arabistonida davom ettirgan. Maktabni bitirgach, Riyoddagi Podshoh Saud universitetining filologiya fakultetiga o'qishga kirib, uni 2010-yili ingliz filologiyasi mutaxassisligi bo'yicha 1-darajali imtiyozli diplom bilan bitirgan. O'tgan yili esa Indiana universitetidan magistrlik darajasini olib, ingliz tilini chet tili sifatida o'qitish bo'yicha mutaxassis bo'ldi. O'zbek hikoyalari to'plami Mahmuda Saidumarovaning AQShda chop etilgan birinchi asari.
Men Saudiyadagi Podshoh Saud universitetini filologiya fakultetida ingliz tili va adabiyoti mutaxassisligi bo'yicha o'qiyotgan paytimda menda o'zbek adabiyoti namunalaridan ingliz tiliga tarjima qilib, uni ingliz tilida o'qiydigan kitobxonlar e'tiboriga havola qilish niyati tug'ilgan edi. Indiana universitetiga magistraturaga o'qishga kelganimda ana shu niyatimni amalga oshirishga astoydil harakat qildim. Men universitetda badiiy tarjima yoki tarjima nazariyasi bo'yicha emas, balki amaliy tilshunoslik va til soha mutaxassisligi bo'yicha o'qidim. Shuning uchun ham bu mening mustaqil loyiham deb ayta olaman.
Ilgari ham xorijda tarjimalaringiz yoki boshqa asarlaringiz chop etilganmi?
A collection of Uzbek short stories, ya'ni o'zbek hikoyalari to'plami. Bu mana badiiy tarjima borasidagi birinchi ijodiy ishim bo'ladi.
O'zbek adabiyotiga xorijliklarning qiziqishi bahosi qanaqa?
Arab davlatlaridagi jurnallarda o'zbek adabiyoti namunalaridan tarjimalar nashr etilganida ko'plab arab davlatlari matbuotida bu adabiy asarlar haqida bir qancha ijobiy fikrlar bildirilgan edi. Masalan, Kuvaytdagi Iddaat al-Alamiyada Tohir Malikning arab tilida chop etilgan Ajib dunyo hikoyasi haqida falastinlik adib Mahmud Abdulmalik Saudiya Arabistonidagi Al-Faysal al-Adabiyya jurnalida Tohir Malikning Ajib dunyo hikoyasini o'qib, 25-lik maqola yozgan edi. Ana shu maqolani men o'zbek tiliga tarjima qilganman va uni Jahon adabiyoti jurnali biroz qisqartirib nashr qilgan. Men ingliz tiliga tarjima qilgan ushbu mo'jazgina hikoyalar to'plami amerikalik kitobxonlarda va butun dunyoda ingliz tilida o'qiydigan kitobxonlarda bizni adabiyotimizga va madaniyatimizga qiziqish uyg'otadi va ular o'z baholarini beradilar deb umid qilaman.
Kitob uchun hikoyalarni qanday tanladingiz?
Men boshlang'ich maktabni faqat 1-sinfini Toshkentda o'qidim. Keyin chet elda darslar ingliz tilida o'qitiladigan xalqaro maktabda o'qidim. Yozgi ta'tilda esa o'zbek adabiyotiga qiziqdim. Adabiyotimizni qiyosiy o'rganish men uchun qiziqarli bo'ldi. To'plamga o'zbek xalqi ijtimoiy, madaniy hayotining turli davrlariga xos bo'lgan turli mavzulardagi hikoyalarni tanlab olishga harakat qildim. Masalan, to'plamga kiritilgan Xayriddin Sultonovning Bunchalar achiqsan, ey shirin hayot nomli tarixiy hikoyasi rus bosqinchilariga qarshi kurash qahramoni Aloy malikasi nomini olgan keksa ayol Qurbonjon Dadxo haqida. G'afur G'ulomning Mening o'g'rigina bolam hikoyasi 20-asrning 17-yilidagi inqilob tufayli xalq boshiga tushgan fojiali holatlarni oddiy hikoya asosida ta'sirchan tasvirlagan hikoyadir. To'plamdagi ba'zi hikoyalar satirik mavzularda bo'lsa, ba'zilari ajdodlar va avlodlar munosabatini, atrof muhitga ikki xil nuqtai nazar bilan qarash masalasini ko'taradi.
Mana siz Indiana universitetida o'qidingiz. Bu yerda o'zbek tili adabiyotini o'rganish bo'yicha qanday ishlar qilinmoqda? Qanaqa markazlar bor?
Men o'qigan Indiana universitetida Yaqin Sharq va Markaziy Osiyoni o'rganishga mutaxassislashgan kuchli markaz mavjud bo'lib, unda sharq tillari qatorida o'zbek tili ham o'rganilishidan juda xursand bo'ldim. O'zbek tili o'rganayotgan amerikalik talabalarni amaliy mashg'ulotlarda ham qatnashib turdim. 2012-yil noyabr oyida Indiana universitetiga O'zbekistonning Amerikadagi favqulodda va muxtor elchisi Ilhom aka Ne'matov tashrif buyurganlarida amerikalik professor o'qituvchilar va talabalar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Ana shu uchrashuvda bir qator amerikalik talabalar O'zbekiston elchisi janoblariga o'zbek tilida murojaat qilganlaridan juda ham faxrlandim. Albatta, bu markazning ilmiy pedagogik faoliyatida o'zbekistonlik professor o'qituvchilar Malika aka Xo'jayev, Rahman aka Imom Xo'jayev, universitet bibliografi Akram aka Habibullayevlarning xizmatlari katta. 2011-yil noyabr oyida Indiana universitetida o'zbekcha inglizcha lug'at tuzish bo'yicha faoliyat olib borayotgan Umid opa hikmatullayeva va tashabbusi bilan O'zSSA, Uzbek Scholar and Student Association, ya'ni o'zbek olimlari va talabalari uyushmasi tuzildi. Shuni xursand bo'lib aytamanki, o'tgan yili Indiana universitetida o'tkazilgan turli davlatlar va xalqlar vakillari bo'lgan 21 ta guruh ishtirok etgan musobaqada biz birinchi o'rinni oldik.
Hozir nimalar bilan bandsiz? Keyingi ijodiy va ilmiy rejalaringiz qanday?
Men hozirgina magistraturani bitirib, Amerikadan Toshkentga qaytib keldim. Eng birinchi galdagi rejam mutaxassisligim bo'yicha ishlash, ya'ni o'quvchilarga ingliz tilidan dars berish. Kelgusida esa o'zbek adabiyotidagi ba'zi tarixiy hikoyalarni ingliz tiliga tarjima qilish niyatim ham bor.
Ingliz tilida chop etilgan o'zbek hikoyalari to'plami muallifi Mahmuda Saydumarova bilan suhbatimizni tingladingiz. Vashingtondan Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.